ኣባይቲ ትምህርቲ እቲ ቅዱስ ምስሊ ቅዱስ መስቀል ምስቃል ወይ ድማ ዘይምስቃል ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ዓብዪ ናይ ክትዕ ኣርእስቲ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ክንገር ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ቅዱስ መስቀል ምስቃል ዝኽልክል ብፍላይ ድማ ንኢጣልያ ዝምልከት ዕለት 3 ሕዳር 2019 ዓ.ም ዘመሓላለፉ ቀዳማይ ውሳኔ ኢጣልያ ብቀዳማይ ደረጃ ቀፂለን ድማ ካልኦት 10 ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓን 30 ኣባላት ህዝባዊ ባይት ሕብረት ኤውሮፓን ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝሃብኦ ናይ ኢጣልያ ይግባይ ደገፍ መግለፂአን መሰረት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ቅዱስ መስቀል ምስቃል ዝኽልክል ናይቲ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ውሳኔ ዕለት 30 ሰነ 2010 ዓ.ም ዳግም ተረኣዩ ውሳኔ ከም ዝሃበሉን ክንገር እቲ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳኔ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ ብዕሊ ክግለፅ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ቬኔር እተሰሚየ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዕለታዊ ጋዜጣ ልኡክ ጋዜጠይና ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝተኸታተሎ ፔር ሉዊጂ ፎርናሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ካብተን ናይ ኢጣልያ ናይ ይግባይ ሕቶ ዝደገፋ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ናይ ብዙሓን ዝኾነለን ሃገራትን ቀደም ናይ ኮሙኒዝም ስርዓት ዝኽተላ ዝነበረ ሃገራት ዝርከብኦ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ካልእ ድማ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ተኸታሊ ፕሮፌሰር ወይለር ነቲ ናይቲ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ውሳኔ ዝተቃወሙ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ቅዱስ መስቀል ምስቃል ፍቑድ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ድሕረ ዘመናውነት ባህሊ ኣብዚ ዕብልለሉ ዘሎ እዋን ባህላዊ ልምድታትን ብሄራዊ መንነት መለለይን ምስ ናይ ውልቂ ነፃነት ምስ ናይ ውሁዳን መሰል ምስምማዕ የድሊ እዚ ልዝብ ወይ ድማ ስኒት ከም ምክብባርን ምቅብባልን ኣብ ውሽጢ ሓደ ባህሊ ወይ ድማ ልምዲ ብመልክዕ ሕብራዊነት ኮይኑ ክምዕብል ኣለዎ እዚ ድማ እቲ ናይ ክርስትና እምነት መግለፂ ቅዱስ መስቀል ነዚ ጉዳይ ዝሕግዝ እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጠና ፎርናሪ ሓቢሮም ቀፂሎም ካብ እምነት ናፃ ዝኾነ መንግስታዊ ምሕደራ ዝኽተሎ ናይ ዓለማውነት ስነ ሓሳብ ርህው እምበር ዘይዕፀፍ ድሩቕ ክኸውን እየብሉን ምእንቲ እዚ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝኽብር ጥራሕ ዘይኮነስ ዘተባብዐ እውን ክኸውን ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን ኩላውነት መልክዕ ዘለዎም ክቡራት ዋጋታት ብናይ ውልቃዊ ነፃነት መሰልን ግቡእን መሰረት ኣይኮነን ክኽበሩ ዘለዎም እዚ ማለት ድማ እቶም ኩላውነት ለበስ ክቡራት ዋጋታት በቲኒ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ግቡእ ውሳኔ መሰረት ብዝኾነ ብናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ግቡእን ውሳኔ መበቆለ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብመትከል ኩላውነት ለበስ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ግቡእን እዩ ክኽበር ዘለዎ ኢሎም ናይ ሳን ማሪኖን ሞንተ ፌልትሮ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉጅ ነግሪ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ምስሊ ቅዱስ መስቀል ናይ ሓደ መሰረታውን ቀጻልን ኩነት ፅማሬ እዩ እዚ ድማ እዩ እቲ እምነት ካብ ዝሓለፉ ዘመናትን ሕጂ እውን ኣብ ባህልታትን ሕብረተሰብን ንኸሰማምዕ ዝኸኣለ እዚ ናይ እምነት ፅማሬ ቅዱስ መስቀል ናይ ካቶሊክ እምነት ክርስትና ኣይፋል ዝብሎ ኩነት ኣይኮነን ንቅዱስ መስቀል ኣይፋል ምባል ወይ ድማ ምኽልካል ነቲ ናይ ባህሊ መሰረት ዝኾነ ዓንዲ ምቅዋም ማለት እዩ ኢሎም ስለዚ እዚ መሰረት እዚ ብሓይሊ ዝተተኸለ ወይ ድማ ብሓይሊ ዝመፅ ኣይኮነን ክትቕበሎን ክትነፅጎን ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን እዩ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኤውሮፓ ባህሊ መሰረት ኣመልኪቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዝገለፅዎ ሓሳብ ብምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ነግሪ ኣዘኻኺሮም ህዝቢ ኤውሮፓን ቅዱስ መስቀል ከም ናይ ህወት ደረት ተመክሮ ገይሩ እዩ ዝጥምቶ እዚ ድማ ነቲ ብዙሕ ግዜ ዝረአይ ሕሉፍ ተመራማርነትን ኣብ ምርምር ጥራሕን ዝኣምን ባህሊ ዝሰግሮን ዝሓልፎን እዩ ቅዱስ መስቀል ነቲ ናይ ዘመና ሰብ ከም ሰብ ክነብር ዘተባብዕን ዝድርኽን ናይ መስዋእትን ዓወትን ናይ ሞትን ትንሳኤን ክብሪ ዋጋታት መግለፅን መረጋገፅን ኩነት እዩ ብዙሓት ዘይግደስሉ ናይ ሃይማኖት እምነትን ኩነት እዩ ቢሎም ክቕበልዎን ክነፅግዎን ናይ ሕሊና ነፃነት ጉዳይ ዝምልከት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ንህዝቢ ኤውሮፓ ህወት ናይ መወከሲ ነጥቢ ዝኾነ ምእላይ ወይ ድማ ምውጋድ ግን ብዘይመበቆልን መሰረትን ክተርፍ ምስ ግዳድ ማለት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ